Jurnalist Yelena Bondru ustidan ochilgan jinoyat ishi Toshkentdagi IQ Land Service Consulting shirkatining ikki rahbari tomonidan kiritilgan da'vo arizasiga asoslangan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan Bondruga ko'ra, uni jurnalistik faoliyati orqali O'zbekistonni qoralash va millatlararo nizo qo'zg'ashda ayblashmoqda.
На меня подали заявление Павел Радикович Сафин и Ольга Старкова. То есть Сафин директор ООО IQ Land Service, некой такой.
Menga qarshi IQ Service direktori Pavel Safin va ushbu tashkilotning menejeri Olga Starkova da'vo arizasi kiritgan, deydi Bondur. O'tgan yili Farg'ona.ru saytiga Rossiyaning Tyumen universitetining Toshkentdagi filiali ta'qib etilayotgani va O'zbekiston hukumati ta'lim dargohini yopish niyatida ekani haqida kelib tushgan maktubni Yelena Bondur o'rganishga harakat qiladi. Jurnalistga ko'ra, Toshkentda Tyumen universitetining filiali yo'qligi faqat universitet bilan vositachilik qiluvchi IQ Land Service shirkati borligini aniqlagan va xatti keltirilgan ma'lumotlarga dalil isbot topilmagach, bu haqdagi maqola e'lon qilinmagan. Endilikda uni o'zi yozmagan va hech qayerda e'lon qilmagan maqolasi uchun ayblashayotganini aytadi jurnalist.
Я ничего не опубликовывала. У меня не было ни одной публикации ни на одном сайте. Якобы я
Men hech narsa e'lon qilmaganman. Bu vaqtda birorta ham maqolam hech qayerda, hech qaysi saytda e'lon qilinmagan. Ular meni O'zbekiston xalqini qoralash ruhida tayyorlangan maqola yozishga harakat qilganlikda ayblashyapti. Ularning aytishicha, men ular bilan suhbatlashgan paytimda so'zlarim O'zbekistonni qoralash mazmunida bo'lganmish. Shuningdek, ular meni millatlararo nizo qo'zg'atuvchi murojaatlarni tarqatishda ayblayaptilar, deydi Bondur.
Она говорит, что якобы я собиралась написать статью, где намеревалась оговорить народ Узбекистана. Понимаете, в чем обвинение? Я собиралась.
Hozirda Yelena Bondurga qarshi O'zbekiston jinoyat kodeksining 156-chi moddasi, ya'ni milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani aytilmoqda. Ushbu moddadagi jinoyat uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutiladi. Ozodlik mavzu yuzasidan Toshkentdagi IQ Land Service shirkati bilan bog'lana olmadi. Joriy yilning 30-mart kuni tojik mehnat muhojirlari saytida IQ Land Service direktori Pavel Safin nomidan Farg'ona.ru sayti rahbariyatiga murojaat e'lon qilingan edi. Ushbu murojaatda jurnalist Bondur go'yoki kompaniya xodimlaridan O'zbekistonni qoralab intervyu berishni talab qilishdi va bu bilan etnik nizo qo'zg'ashga harakatda ayblangan edi.